እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ንኤርትራ ወሲኽካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምጥቃም ፀሓያዊ ሓይሊ ክተኣታቶ ፀኒሑ ኣሎ። ሎሚ እነቕርቦ ጋሻና ግን ብባንኪ ዓለም ዝፀደቐ ንገጠራዊ ከባቢታት ኣፍሪቃ ዓሊሙ ዝተሰርሐ ናውቲ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ይገልፅ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዓዲሙ ዘራሪብዎሉ ናቑ ሕልፈኩም
ሕራ ይቐኒልና። ናይ ሎሚ ጋሻና ቶማስ ማይበቶት ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። ብሶላር ኤነርጂ ወይ ከዓ ብፀሓያዊ ሓይሊ ዝሰርሕ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ኣፍሪቃ ንምልኣኽ ሓደ ፕሮጀክት ከምዝሓዝካ እየ ተረዲኦ ሞ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባ እታ ሓሲብካያ ዘለካ እንታይ ምኳኑ ክንዛረብ?
ንቪኦኤ ሰማዕትናን የመስግን። መጀመርያ የሓሲብናያ ዘለና መደብ ብፀሓይ ዝሰርሕ ኤሌክትሪክ ናውቲ ምቅራብ ማለት እዩ። ዝኸዓ ብፀሓይ ጌርካ ቴሌፎን ሴልፎንካ ቻርጅ ምግባር፣ ብፀሓይ ጌርካ ሉቼ መብራህትስ ኤሌክትሪክ ገለ ንማንም ከይከፈልካ በዚ መሳርሒ እዚ ጌርካ ገዛኻ ክተብርህ፣ ሬስቶራንት ክተብርህ፣ እቶም ደቂኻ ክመሃሩ ምሸት ከፅንዑ ክእሉ፣ ሬስቶራንት ብዝቢዝነስ ካ ክትከፍት ትኽእል፣ ሬድዮ ክትሰምዕ ትኽእል። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግር እነዚ ዝኸውን መፍትሒ ምስ ናይ ዓለም ባንክ ወርልድ ባንክ ዝገበሮ መፅናዕታት ጌርና ኣቑሑት ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ።
እስከ እንታይ ፍሉይ ዘበሎ ነዚ ሓደሽ ናውቲ? ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ሶላር ኤነርጂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከም ዝነበረን ኣብ ጠቕሚ ከም ዝወዓለን ይፍለጥ እዩ። እንታይ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ሕጂ ብባንኪ ዓለም ዝፀደቐ ሓደሽ መሳርሒ ትብሎ ዘለካ?
እቲ ዋና ኣድቫንቴጅ ወይ ድማ ዋና ጥቕሚ ናይዚ ተፀኒዑ ዘሎ ቀሪቡ ዘሎ ኣቑሑት መጀመርያ ኣብ ኤዥያ፣ ኣፍሪካ፣ ላቲን ኣሜሪካ ተፈቲኑ ብዙሓት ኣብ ሃገረሰብ ሓርስቶ ተፈቲኖ ሞ ስለዚ እቲ ኩሉ ሽግር ናይ ጭቃ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ፀሓይ፣ ናይ ዝናብ ኩሉ ሽግር ተሓሊፉ ዘተኣማምን ደረጃ ዝበፅሐ ኣቑሑት እዩ። እዚ ድማ ንሓሙሽተ ዓመት ውሕስ ኣሎ ሓንሳ ብፅዓት ደካዮ ንሓሙሽተ ዓመት ቴሌፎን ቻርጀር ገብረልካ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ንኣብነት እንተዳ ሓያል መብራህቲ ጌርካ ን8 ሰዓት ብቐፃሊ ይበርህ ማእከላይቲ ጌርካዮ ን45 ሰዓት ብቐፃሊ ይበርህ ማለት ሓደ ግዜ ብፀሓይ ቻርጅ ምስ ገበርካዮ ን48 ሰዓት ክበርህ ይኽእል እዩ። 3-4 መዓልትስ ቻርጅ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ሽምዓ የድልየካን እዩ፣ ላምባ የድልየካን እዩ፣ ፋኑስ ኣየድልየካን እዩ፣ እዚ ኩሉ ኣየድልየካን እዩ። ብናይ መብራህቲ ፀሓይ ጌርካ ገዛኻ ተብርህ፣ ሴልፎንካ ቻርጅ ትገብር፣ እዚ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ዋሕስ ድማ ካብቲ ፋብሪካ ናይ 2 ዓመት ናይ ማኒፋክቸር ዋረንቲ ኣለና። እቲ ሓደ ድማ ንባተሪ እዩ ን5 ዓመት ቻርጅ ኮይኑስ ብዘይ ፀገም ክሰርሕ ውሕስ ኣለና ማለት እዩ።
ካልእ ማባታ ቀዲምካ ከምዝሓበርካኒ እቲ ኣምፑል እውን ምቅያር የድልየካኒ። እቲ ኣምፑል ምስ እዩ ዝመፅእ እሱ እውን ውሕስነት ከም ዘለዎ እዩ ኣይኮነን?
ራይት። እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ኣቑሑት ናይ ፀሓይ መሳርሒ እንተረገፅካዮ ኣይትበርኒ እዩ፣ እንተደርበካዮ ኣይትበርኒ እዩ፣ ማኪና ርጊፃቶ እውን ኣይስበርኒ ማለት እቲ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ሓያል እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሽግር ተፃዊሩ ስለዝኸይድ ንሕና ድማ ኣብ በዓልና ኣብ ዘድሊ ኩሉ ንኣብነት ኣብ በዓል ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዱባይ፣ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኬንያ እውን ቀሲልና ኣንጎላ ነዚ ኩሉ ዝኸውን ተቐሪብና ስለ ዘለና ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ ቦታ እቲ ቑሑት እንድሕር ተበላሽዩ ዝኾነ ሰብ ካብ 10 ንኣብነት ካብ 10,000 ንድሕር ተበላሽ ብነፃ ክንትክኣሎም ኣቑሑት ቀሪብናሎም ኣለና ማለት እዩ። ናብ ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ ማዕርክ ንደይ ክጠቅም ይኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ዝበልካዮ ናይ ሶላር ኤነርጂ ወይ ፀሓያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ክእል? ቁሩብ ዝርዝር ዝበለ መፅናዕቲ ኣለካ ዶ ንብል? ኣብ ኤርትራ ንበል፣ ኢትዮጵያ ወይ ደቡብ ሱዳን ወይካልእ?
እወ ሕጂ ንኣብነት 80% ህዝቢ ናይ ከባቢና ማለት ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ከባቢታት ኣሎ። እ ንኣብነት ናይ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ዝጠፍኣሉ ግዜ ኣሎ። ኣስመራ ይጠፍ፣ ኣብ ኤርትራባ ይጠፍ፣ ኣብ ጅባ ይጠፍ፣ ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢት ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ኣሎ። ሕጂ ኤሌክትሪክ ምስ ጠፍኣካ እንታይ ክትገብር? መብራህቲ የለን፣ ሬስቶራንት ትብልቶ፣ ገዛኻ ኮፍ ትብር፣ ሬድዮ ክትሰምዕ ኣይትኽእል፣ ባትሪ ክትዕድግ ኣለካ፣ ሴልፎንካ ክሰርሕ ኣይክእል፣ ደቅካ ክመሃሩ ይክእሉ፣ ሕንቡቢ ከፅንዑ ይክእሉ፣ ፀገም ኣለዎ። ነዚ ሽግር ክንፈትሕ ሓንሳ እቲ ናይ ፀሓይ ሉቸ ወይ መብራህቲ ምስዓደግካ ን5 ዓመት ኤሌክትሪክ ትኸፍሎ የብልካ። መፅኡ ገዛኻ ክፈል ዝብለካ ሰብ የለን። መፅኡ ሰብ ገዛኻ እዚ ምዝ ግበር ዝብለካ የለን። በዓልካ ወሊዕካ ብሰላም መብራህትኻ ትጥቀም፣ ሴልፎንካ ቻርጅ ትገብር፣ ከም ፍላሽላይት ከም ፋኑስ ትጥቀመሉ፣ ኣብ ገዛ ክተንብብ ትኽእል። ኣብ ሆስፒታል ንኣብነት ዘለዉ ሰባት እቶም ሕሙማት ብሙሉ እቲ ሆስፒታል ክበርህ ይኽእል። እተነርሲ ዘኖ ኸዳ ኽእላ ሓረስተይ ኣብ ዘለዎ ኣብ ኣድጉ ፅዒንዎ ነቲ ሶላር ቻርጀር ኣድጉ እንዳ መርሑ እንዳ ኸደን ዕዳጋ ለይቲ ብናይ ሶላር ኣብሪሁ ከይድ ይኽእል ማለት
እዩ። ብናይታ ብሶላር ኣምፑል እና ኣብሪሁ ክኸይድ ይኽእል፣ ወላቲ ቻርጀር እውን ቻርጅ እናገበረ ክኸይድ ይኽእል። ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ኮይኑ
ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ነቲ ናይ ፀሓይ ቻርጅ ናይ ፀሓይ ዝስሕብ ንእሽተይ ቦክስ ኣሎ ንእሽተይ ክንዲ ጥራስ ትኸውን ክንዲ መፅሓፍ ትኸውን ኣላ ናብ ኮፍ የብላ ኣብ ኣድጊ ኣስራ ሽዑ ሴልፎኑ ቻርጅ እንዳገበረ እንዳዕለለ ኸይድ ለይቲ ተኮይኑ ድማ እቲ ኣድጊ ውጨ ኣብሪሁ መንገዲ ባዕሉ ብሪሁ ከም ማኪና ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚሁ ንሕና ዋና ዕላማ ንሓረስቶት ነቶም ሃገረሰብ ዝቕመጡ ወይ ድማ ኣብ ከተማውን ኮይኑ ኤሌክትሪክ ንዘይብሎም እዩ ተሰሪሑ እዚ ምናውቲ እዚ ሓሙሽተ ዓመት ድማ ዋሕስ ኣለዎ ዋጉ ድማ
ሕጂ ምናልባት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኤርትራ ዲኻ ናብ ኢትዮጵያ ኹን ናብ ካልኦት ብቀረባ ክትልእኮ ዝሓሰብካ መሳርሕታት ፀሓያዊ ሓይሊ ኣሎ ዶ?
ብሙሉ እዚ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ንናይ ሴልፎን ቻርጅ ምግባር ፀገማይ ክህልዎን እዩ። ባትሪ ምዕዳጋይ ከድልዮን እዩ። መብራህቲ ናይ ገዛ ፀገማይ ክህልዎን፣ ሬስቶራንት ድኳን እንተሎ ወላ ሕርሻ እንተሎ ደቁ ምንም ፀገማይ ክህልዎን እዩ። ነዚ ክንሰልሑ ንገብር ኢልና ከዓ ኣብ ዱባይ ኦፊስ ከፊትና ኣለና። ካብ ዱባይ ድማ ንኤርትራ፣ ንደቡብ ሱዳን፣ ንኢትዮጵያ፣ ንኣንጎላ ነዚ ብምሉ ነበፃፅሕ ተቐሪብና ኣለና ማለት እዩ። ብቀረባ ሕጂ ክንጀምር ኢና። ብዝመፅእ ኣብ ክልተ ሰሙን ከዓ ምናልባት ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝርዝር ሒልና ዝካ ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሕራይ ንሰማዕቲ ጠቃሚ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ንምትእንጋድ ድልዋት ኢና። ሕራይ ነመስግን ጋሸና ቶማስ ማይቦቶት ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ፅቡቅ ዕድል
ወይን ሰማዕትና የመስግን። ናይ ፀሓይ ሓይሊ ድማ ተጠቂምና ገንዘብና ንኩሉ ሕማም ናይ ብላምባ ዝመፅእ ሽግርን ኤሌክትሪክ ሲንካ ፀገም ዘሎም ኩሉ ክፍታሕ ናትና ዓጢቕና ስለ ዘለና ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘንዝር ሓበሬታ ሕድናልኩም እንተረግና ይ
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ተወልደን ነጋሻናን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።